Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Je to bitva, která trvá už desítky let. Bitva mezi klasickou medicínou a tou, které se říká alternativní. Někdo alternativu odsuzuje šmahem, někdo věří akupunktuře, někdo má dobré zkušenosti s homeopatií a jiný přirovnává její lékařský přínos k zaříkávání příměsíčků na popravčím vrchu. Skeptiky však nepřesvědčí ani obrovský počet řádně doložených kazuistik, tedy příběhů konkrétních pacientů, kterým prokazatelně tento způsob léčby pomohl. Přesvědčí je vůbec něco? Vědci například odhadují, že pomocí klasické medicíny a jejich diagnostických metod nejsou schopni spolehlivě vysvětlit až 2/3 obtíží a nemocí. Nebylo by proto mnohem lepší hledat cesty k sobě, než vést zákupové války, když cílem všech by mělo být jedno jediné – pomoci nemocným. Milí posluchači, i dnes je mým hostem paní doktorka Věra Dolejšová, internistka s dlouholetou praxí na dialýze, která ovšem ke svým lékařským metodám klasickým přibrala také akupunkturu a homeopatii. Je předsedkyní České lékařské společnosti integrativní medicíny a je členem Evropské rady pro pluralitu v medicíně. Paní doktorko, jsem ráda, že jste tady. Přeji hezké odpoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Často se mluví o energiích v těle a podobně, ale často jsou tyto informační systémy v těle zase hodně zpochybňovány, protože zase, jak jsem na začátku citovala, že vlastně tyto věci nebyly prokázány a stejně jako profesor Hirst nenašel meridiány nikde v lidském těle, nepodařilo se mu je najít při pitvě, nepodařily se mu najít energetické aktivní body. Je to asi stejné jako snažit se při trepanaci mozku najít myšlenku, ale když se to nepovedlo, takže není exaktní důkaz, neexistuje energetický informační systém.
My musíme říct, že je to asi stejné, jako kdybychom chtěli nožem řezat elektrický proud, nebo se domnívat, že mohu lapit SMSku ve vzduchu, která čeká, než si zapnu mobil. Třeba síťkou. Prostě to nelze. Jsou určité věci, že pro zkoumání určitých jevů musím zvolit vhodnou metodu. A metoda pro zkoumání informací je třeba biokybernetika, která samozřejmě s tímto nemá problém, protože vlastně vychází z poznatku, že každá hmotná částice je ve stejný okamžik se jeví jako hmota i jako vlnění. A toto vlnění je charakteristické pro danou látku, můžu ho přepsat v nějakém binárním systému a je pro tuto látku naprosto charakteristické a stejné, a že na světě neexistují dvě látky, které by měly vlnění o stejných charakteristikách. Takže vlastně já stejným způsobem jako jakoukoliv hmotnou částici, jakékoliv hmoty známe, mohu přepsat i homeopatický lék do podobného systému.
Vy homeopati tomu, co po účinné látce zůstane v té kuličce nebo v tom roztoku, říkáte otisk. A to, že ho nelze vědecky doložit, protože ho nemůžeme změřit, řekněte mi, je to jen důkaz svým způsobem omezených možností, které v našem podání fyzika a chemie má? Ale ta biokybernetika už si s tím třeba poradí?
Ano. Ano, protože ta biokybernetika je vlastně schopná ten otisk v úvozovkách přepsat právě v tom binárním systému jako nějaké charakteristické vlnění dané pro danou látku.
A kdo tyto testy provádí? Vy jste teď hovořila o probandech, kteří testují na sobě ty jednotlivé účinné látky. Kdo to zastřešuje? Kdo dělá tyto studie?
Ty studie většinou jsou zastřešovány vlastně vědeckými homeopatickými školami, společnostmi. Někdy za nimi stojí určití profesoři, kteří dělají třeba homeopatii. a kteří vlastně zkoumají nové léky. Za Hahnemana bylo známo asi 600 léků, v dnešní době jich známe kolem 5000. Takže jako se neustále objevují nové a nové léky, se kterými je nutno pracovat a které vlastně vznikají proto, že se setkáváme stále s novými problémy, které přináší dnešní doba. Takže vlastně a za Hahnemana to ještě neexistovalo.
Když Hahnemann poprvé zředil kůru chininu a použil ji na zimnici a zjistil, že horečka opadla mnohem rychleji, když už v tom roztoku nebyla vlastně jediná molekula toho chininu, tak to byl pro něj asi poměrně zlomový okamžik, ale to už je 200, 250 let. Vyvinula se od té doby homeopatie anebo jenom přibývají léky? Jestli se homeopatie vyvíjí jako obor, jestli jsou nové poznatky, anebo vlastně tam stačí to jedno status quo, víme to ředění a není dál, kam by se posouval.
Existuje řada přístupů léčení homeopatickým lékem, kdy můžeme využít buď vlastně zásah na úrovni klinické homeopatie, to znamená, že léčíme klinické symptomy daného pacienta a použijeme tedy regulační metody tam, kde to lze. Takovýto přístup je samozřejmě velmi žádoucí a vhodný a využívají ho skutečně miliony lidí na celém světě, ale můžeme jít i dál, můžeme vstupovat až na úroveň vlastně podvědomí, kdy můžeme vlastně ovlivňovat organismus, osobnost toho člověka takzvaným konstitučním lékem, kdy vlastně jeho pomocí léčíme nebo nutíme organismus, aby ideálním způsobem využil všechny své síly a schopnosti a fungoval tak dokonale.
A jde to?
Jde to, ale samozřejmě tam už ta homeopatie se stává skutečně uměním a velmi hlubokým vlastně porozuměním osobnosti daného jedince. Školy, které využívají tyto metody, se samozřejmě rozvíjejí, protože tato léčba je velmi efektivní a funguje dobře tam, kde ten organismus je, jak já říkám, takzvaně vyčištěn, to znamená ty cesty, kterými vlastně ta informace probíhá, nejsou zaneseny žádnými balasty a kde vlastně ten organismus potom lze vlastně mu doporučit, aby fungoval, jak nejlépe dokáže. A tyto cesty jsou hlavně vedeny jednak výzkumem profesora Sankarana nebo profesora Scholtena a dalších, kteří vlastně volí potom metody právě pro posílení vlastně toho vlastního obraného systému organismu.
Paní doktorko, říká se, že většina nemocí je v hlavě. Vy jste teď hovořila o konstitučním léku. Znamená to, že aby některé naše potíže vyvanuly, abychom se jich zbavili, tak vlastně dokážete homeopatickým konstitučním lékem změnit povahu člověka?
Povahu člověka nikdy nedokážeme změnit. Prostě každý jsme nějaký, ale můžeme způsobit to, že člověk vlastně se nenechá vláčet každodenními starostmi a stresy tak, aby mu to poškozovalo jeho obrany schopnost. To znamená, že konstitučním lékem my způsobíme, že on je odolnější vůči těmto zevním vlivům, které ho vlastně ohrožují.
Čím to, že vy folovým přístrojem zjistíte něco, co laboratorní testy nezjistí? Kolikrát jsem četla, a to ať jako v pozitivním smyslu slova, že se to pak potvrdilo těm pacientům a oni měli radost, že šli k homeopatovi nebo k akupunkturistovi, a nebo naopak v negativním smyslu slova jsem to četla v mnohých komentářích a on mě strašil, ten homeopat. Přitom jsem se vrátila z laboratoře a tam bylo jasné, že játra, ledviny, všechno mám v pořádku. A on mi řekl, že tam mám záněty. Jak je to možné?
To je právě způsobené tím energoinformačním systémem, protože vlastně my měříme pomocí EAV takzvaný elektrický potenciál. A měří se to na referenčních bodech, které využívají jednak akupunkturní dráhy a jednak další body, které objevil a popsal doktor Reinhold Fall a jeho následovníci. A vlastně ten elektrický potenciál se mění v okamžiku, kdy se něco v tom organismu začíná dít. Čili dalo by se říct slovy klasické medicíny v takzvaném prodromálním stádiu. V prodromálním stádiu klasickou medicínou nenaleznu nic. Protože se to může předcházet před viditelnými příznaky o několik dní, případně i týdnů. Takže vlastně já mohu tyto změny změřit vlastně dřív, než se to projeví v tom organismu. Samozřejmě, že jsem si plně vědoma toho, že když já tomu pacientovi řeknu, máte tady začínající zánět močového měchýře, je nutno, abyste zahájila takový a takový způsob léčby, protože v této fázi já mohu použít právě jenom regulační metody, upravit pitný režim a podobně, a tomu pacientovi se ani žádné příznaky neobjeví. Jsem si plně vědoma toho, že ze zevního pohledu to vypadá tak, že já jsem tomu pacientovi nakukala, že mu něco bude. On na mé doporučení začal užívat nějaké léky, o kterých netušil, k čemu mu jsou, a nic se mu nestalo. Kdyby zašel...
Vyhozené
peníze. A kdyby zašel v této fázi na objektivní vyšetření, nenajde se tam nic. Ale to jsme si již vysvětlili, že existuje MUPS a 66% pacientů prostě nemá objektivní nález. Takže to se nedá nic dělat. Musíme si toho být vědomi. Samozřejmě, že každý člověk je tvor pochybující. A vlastně většina pacientů si vyzkouší, jestli náhodou ho nechci, oblbnout tím, že bych mu nakukala, že na něj něco leze a v skutečnosti se mu nic nedělo. Takže někteří ty pacienti nechají tu chorobu vlastně bez jakékoliv léčby prostě vyvinout se do objektivních příznaků. No a potom samozřejmě už je ta léčba složitější, protože se třeba infekční agens, které vlastně bylo příčinou toho onemocnění, už rozvine do takové míry, že je nezbytně nutné použít antibiotika a různá další omezení. Tím pádem se mohou zatížit játra a řada dalších vedle třeba trávicí trakt a tak dále. Takže ten pacient si vlastně celou nemoc prodlouží na řadu dnů a má samozřejmě mnohem větší potíže, než když by poslechl na začátku a tu chorobu zastavil v prodromálním stádiu. Takže většina pacientů poté, co získá tuto zkušenost, se již dále nebrání a v dalším případě, když se jim řekne pozor, objevuje se tam to či ono, tak se pro jistotu zaléčí a nic se jim už nestane. Takže samozřejmě, že i pro jejich okolí, pro objektivizaci těchto příznaků, toto vše vypadá jako čiré šarlatánství a jednoznačný podvod. Ale musí si to každý zkusit sám na sobě.
Vidíte vy nějakou slabinu v homeopatii, v akupunktuře, případně v dalších alternativních metodách?
Já se domnívám, že pokud jsou tyto metody řádně a vhodně zařazeny do léčebného programu, nemají žádnou chybu.
Není tady právě to nebezpečí, které často zmiňují ti, kteří nevidí alternativní metody rádi, to znamená, že nastává nebezpečí časového prodlení, že tak dlouho léčíme nějakou závažnou třeba i onkologickou chorobu homeopaticky, akupunkturou, až je třeba na klasickou léčbu pozdě?
Já se domnívám, že žádný lékař, který používá tyto metody, nezanedbá klasickou léčbu. Prostě nádorový procesy a podobně podobně, nejsou onemocnění, která by byla schopna využít regulační síly organismu. Čili tam jednoznačně je nutná klasická léčba. Ale ty metody integrativní medicíny mohou výrazně zmenšit vedlejší účinky této léčby, zlepšit zdravotní stav toho pacienta, umožnit, aby byla použita ideální plná dávka třeba chemoterapie nebo ozařování, bez toho, že by se to muselo přerušovat právě kvůli těm vedlejším účinkům. A ti pacienti vlastně žijí daleko pohodlněji, spokojeněji, nemají právě ty vedlejší účinky, tak jak jste to i zmiňovala s tím prednizonem. A nutno říct, že zrovna u těch onkologických pacientů je nejen u nás, ale i ve světě velmi dobrá spolupráce mezi onkology a, nebo většinou onkologů a lékaři, kteří provádějí integrativní medicínu.
Když jsme se připravovali na tento rozhovor, tak jsem vám několikrát položila otázky týkající se jiných směrů, protože alternativně nepatří jenom homeopatie, akupunktura, bylinky a podobně, ale jsou tady jiné metody a je jich opravdu mnoho. Jsou to nejrůznější energetická působení, rukama, virgule a tak dále. A vy jste řekla jenom hlavně, aby to nebyla nějaká nádherná bytost. A z toho jsem vyrozuměla, že nádherných bytostí, které milují lidičky, svět a srdíčka, máte i vy někdy trochu obavu. Je třeba způsob nějaký, kterému ani vy, lidé, kteří se alternativě věnují, prostě nevěříte?
Já za sebe mohu říct, že jsem otevřená prakticky všemu, protože jsem se naučila za svůj život, že to, že v daném okamžiku něčemu nerozumím, nebo mi to přijde velmi podivné, to ještě neznamená, že to neexistuje a nemůže to někomu pomoci. Ale co jsem si naprosto jistá, tak všechny tyto metody musí dělat pouze jedinci, kteří jsou si vědomi možností té, které metody, měli by vždycky vědět, jak ji vhodně zařadit do toho léčebného programu, právě aby nedošlo k žádnému zanedbání prostě té klasické třeba léčby, která bude vhodnější pro daný okamžik. A vlastně vždycky je to vlastně o pokoře, vzdělání, schopnostech a znalostech toho, kdo tu léčbu poskytuje.
Může si člověk za určitých podmínek připravit homeopatika doma sám?
V naší zemi je to jednoznačně zakázané.
Zakázané, ale nemožné to není.
Nemožné to není, ale domnívám se, že vždycky je jednodušší se domluvit s lékárníkem, který ty léky dokáže připravit zcela dobře, správným způsobem a navíc jako je to v jeho vlastně ranku s možností.
Takže neředit do bezvědomí raději po domácku, nic takového.
Ne.
Znamená to, že homeopatika bychom si měli nechat předepsat odborníkem, zakoupit. Myslíte si, že mají ale místo homeopatika v lékárně, v domácí lékárničce? Tak myslíte si, že mají homeopatika místo v domácí lékárničce? Že si můžeme některé třeba proti chřipce, nachlazení a podobně brát, kupovat jen tak?
Já se domnívám, že určité spektrum homeopatických léků zcela jednoznačně ano. Týká se to homeopatik jednak na úrazy, na chřipku a na řadu, třeba na rýmu, na řadu alergických obtíží a tak dále a tak dále. Vždycky je výhodné, aby ten člověk, který je používá, byl nejprve poučen svým lékařem nebo případně lékárníkem k tomu, jak se ta homeopatická léčiva používají a v jakých indikacích, ale samozřejmě v těch určitých indikacích je použít může. Vždycky je potřeba ale vědět, že ten lék by měl být použit a měl by splnit očekávaný efekt. Pokud ho nesplní v určitém časovém limitu, tak se domnívám, že každý by měl se vypravit za lékařem, který posoudí, jestli pokračovat v této léčbě, anebo zvolit jiný postup.
Já chápu, že homeopatie je pro některé lidi nepředstavitelná, nepochopitelná a tudíž takzvaně neskousnutelná, ale přijde mi, že akupunktura je trošku jiný případ, protože je to opravdu staletími, tisíciletími prověřený obor a má svou tradici. Chápete tady v tomto případě takovéto odmítání lékařů? Je to nesmysl, nefungují, neexistují a samozřejmě zdravotní pojišťovny nic z toho nehradí, přestože třeba lidé mají potíže se zády, nebo už jste tady říkala paréza obličejového svalu a podobně.
Zase bych řekla, že to je otázka jenom určitého pochopení věcí a tyto problémy se týkají pouze České republiky. Ve většině okolních zemích jsou metody integrativní medicíny buď částečně nebo i plně hrazeny zdravotními pojišťovnami právě proto, že je znám jejich klinický efekt a ví se také, že použití těchto metod výrazně zlevňuje celý léčebný proces, zkracuje dobu třeba pracovní neschopnosti, případně i vylučuje nutnost hospitalizace v řadě případů, což je samozřejmě všechno ekonomicky mnohem výhodnější. Například ve Švýcarsku je plně hrazeno 5 metod integrativní medicíny již od roku 2012 a známé výsledky ukazují, že ten efekt je naprosto jednoznačný a proto se v tom hrazení i nadále pokračuje. V Čechách jsou metody integrativní medicíny brány zatím stále jakožto zcela čiré šarlatánství a jednoznačný podvod, ale je to prostě proto, že ti, kteří to vlastně říkají, nejsou s těmi metodami seznámeni jinak, než že si přečetli uživatelské příručky a zkusili si chemicky, jak vlastně, co to vlastně obsahuje, což je samozřejmě špatně zvolená metoda pro zkoumání určitých jevů. Říkám, je to stejné, jak kdyby si chtěli třeba QR kód přečíst prostě tak, jak ho vidí třeba i s brýlemi. Prostě to nepřečtou. Musí k tomu mít určitou čtečku, určitý jiný postup, jinou metodu. A to stejné se týká jak homeopatie, tak akupunktury. Akupunktura tím, že je známa již 7000 let a skutečně posledních 100 let je velký boom vlastně výzkumu a vědeckých metod, kterými se dokazuje působení akupunktury, tak vlastně dneska je již zcela jednoznačně dokázáno, že jak akupunktura v organismu působí, že působí a prostě ty metody jsou naprosto nespochybnitelné. Mezi, řekla bych, nejjednodušší metodu, která prokazuje efekt třeba akupunkturních drah meridiánu, je použití termovize, kdy vlastně se prohřeje zcela jednoznačně akupunkturní dráha po vpíchnutí akupunkturní jehly do bodu pramene dané dráhy, kdy ve zlomku vteřiny je na té termovizi vidět, jak proletí tím organismem teplá vlastně linie, která přesně kopíruje akupunkturní dráhu známou, tedy již z tradiční čínské medicíny. Takže toto je jednoduchá metoda a vlastně nespochybnitelná, viditelná pro každého. Takže a není to zas ani tak drahé jí tedy jako takhle to prokázat. Samozřejmě, že dneska máme mnohem sofistikovanější výzkumy, které prokazují účinnost akupunkturních bodů, třeba pomocí magnetické rezonance a podobně, kdy samozřejmě tyto výzkumy nejsou dělány v České republice z ekonomických důvodů. Z homeopatie je to trošku složitější, protože, jak jsem říkala, tam vlastně my nemůžeme používat dvojitě zaslepené výzkumy u monokomponent homeopatických a můžeme je používat pouze u vlastně komplexu homeopatických léků sestavených na určitou diagnostickou jednotku. Tam ty výzkumy jsou a jsou také zcela jednoznačné a prokazatelné. Dělají se samozřejmě v různých zemích na světě a ten efekt je nepopiratelný. Ale v České republice vlastně neustále jsou tyto výzkumy zpochybňovány a neustále se bazíruje na tom, že vlastně to nemůže působit, protože chemicky je to cukr. No a přesto nejde vlak. No,
ale samozřejmě nejenom u nás. Já jsem se dočetla, že CNN v loňském roce v srpnu citovalo novou studii, která byla publikována v magazínu Journal of the National Cancer Institute, a ta říkala, že pacienti, kteří dávají přednost alternativní terapii k léčbě běžných rakovinných onemocnění, zdvojnásobují riziko, že na následky nemoci zemřou. Takže, jak říkám, nejen u nás.
To tady se domnívám, že je velký problém právě to, že by někteří pacienti dávali přednost alternativní nebo nekonvenční integrativní medicíně nádorových procesů před klasickou léčbou. Zase by to totiž odporovalo vlastně samotnému principu věci, protože integrativní medicína reguluje organismus. Tam, kde je nádor, není co regulovat. Tam se musí prostě použít klasické postupy, které zničí ty nádorové buňky, a integrativní medicínu mohou použít jako doplňkovou léčbu ke zmírnění vedlejších účinků. Samozřejmě, že jsou případy, kdy klasická medicína řekne, že daný jedinec se prostě nemůže léčit klasickou medicínou z nejrůznějších důvodů, ať už je to řada komplikujících jeho předchozích onemocnění, kdyby ta klasická léčba byla větším rizikem, nebo ten pacient nereaguje dobře na klasickou léčbu a podobně, tak tam potom samozřejmě je výhodné použít alespoň tyto metody k tomu, aby se zlepšila kvalita zbývajícího života toho daného jedince, ale s tím, že jsme si všichni vědomi, že to není účinná léčba na nádorový proces.
Mně napadla ještě jiná věc a nechci slyšet trávu růst, ale když jsem si tak lámala hlavu nad tím, co zatím odmítáním jakékoliv jiné než klasické léčby třeba může být, tak jsem narazila na zprávu, která vznikla na objednávku švýcarské vlády: homeopatie ve zdravotní péči, efektivita, vhodnost, bezpečnost, cena. Ta zpráva vyšla v roce 2012 a jejími autory jsou Peter Mathiesen a doktorka Gudrun Bornheftová, a v angličtině ji vydalo německé nakladatelství Springer, a autoři při porovnávání různých studií a zdrojů konstatují, že homeopatie je efektivní metoda jak po stránce léčebné, tak i z hlediska ceny, a je lacinější než jiné používané metody. A tak jsem si říkala, jestli zatím nakonec také nemohou být zkrátka docela prostě peníze.
Samozřejmě, že peníze jsou, ale musíme si uvědomit, že žádná země není tak bohatá, aby dokázala poskytnout odpovídající léčbu všem pacientům, protože léčba některých onemocnění je opravdu hodně nákladná a prostě se musí volit, jestli je vhodné použít tak vysoce nákladnou léčbu pro každého, kdo má nějakou takovou potřebu, protože ta země si to nemůže dovolit.
Ale podle této zprávy homeopatie zlevňuje léčbu.
A právě proto je výhodné přidat do toho léčebného programu vlastně ty metody integrativní medicíny, protože tu léčbu zlevní.
Ale to by možná někteří méně vydělali.
Samozřejmě, že to by někteří méně vydělali. Ale prostě vždycky
je
zájem,
samozřejmě.
To je spekulace, ale vždycky je vlastně, já jako lékař se vždycky musím řídit zájmem mého pacienta a tím, co je pro něj nejvýhodnější.
Mě ještě zajímá tato alternativní medicína geograficky. Vy jste členem Evropské rady pro pluralitu v medicíně ECPM, která sdružuje na 57 tisíc lékařů v zemích Evropské unie. Umíte z této pozice vysvětlit, proč je v přijímání homeopatie v zemích Evropy tak velký rozdíl? Proč v Anglii má třeba poměrně velkou tradici a severské země ji do značné míry odmítají?
Obávám se, že to úplně nedokážu vysvětlit, ale prostě severské národy tam nemají tak dlouhou tradici těchto metod, i když v současné době už i tyto země povolily používání homeopatických léků a akupunktury pro své pacienty, protože výsledky těch vlastně celoevropských studií jsou zcela jednoznačné a i pro tyto země je tedy s výhodou je zařazovat do léčebně preventivní péče.
Paní doktorko, vy jste se začala akupunktuře věnovat v 80. letech. V zápětí na to i homeopatii. V této době byl u nás tento způsob léčby v podstatě velmi okrajový, dá se říci, možná to byl trošku jako underground. Kde jste v té době mohla získávat informace, navíc při neexistenci internetu, a jak je vlastně ta výuka těchto integračních metod podchycena u nás dnes?
V době toho socialismu existovala literatura především zahraniční, zejména teda německá, francouzská a anglická, ze které se dalo čerpat. Já osobně jsem se učila u nestorů, právě kteří dělali akupunkturu v České republice, jako byla třeba paní profesorka Barešová, která mě to učila. A vlastně v roce 1986 potom již byl vlastně akupunkturní kurz, který navštívil několik lékařů, kteří vlastně měli potřebu zařadit do svých vlastně možností, jak pomoct pacientům i tyto metody. A jak říkám, tak vlastně do roku 1989 v celém Československu byla zhruba stovka lékařů, kteří tyto metody používali. Všichni jsme si vlastně navzájem předávali svoje zkušenosti, znalosti, scházeli jsme se, pořádali se kongresy a již také v té době vlastně vznikala i mezinárodní spolupráce se zahraničními společnostmi, které vlastně akupunktury zastřešovaly. V současné době probíhají akreditované kurzy na lékařském doškolováku, které vede katedra akupunktury a řídí teda pan profesor Fiala. No a vlastně, které probíhají podle pravidel dohodnutých celosvětově a obsahují určité penzum znalostí a zkušeností a schopností, které by měl lékař, který používá tyto metody, umět a znát. Homeopatie se u nás školí oficiálně od roku 1990, kdy se využívá především tedy, nebo první byla francouzská škola, záhy na to byla rakouská škola a potom se přidávaly další výukové programy, výuka anglická, holandsko-indická, indická škola a dneska se učí takzvaná hlubinná homeopatie, která vlastně využívá právě léčbu pomocí těch konstitučních léků, kde ji zastřešuje právě profesor Sankaran a profesor Scholten.
Paní doktorko, u nás je regulována homeopatie státní technickou normou, kterou jsme přijali v loňském roce. Zákon zatím nemáme. Cítíte potřebu zákona o léčitelství, potřebu pravidel?
Já se domnívám, že v zájmu pacienta je zcela jednoznačné, aby nějaká pravidla byla stanovena. Protože v době, kdy vlastně neexistují tato pravidla, A nekonvenční integrativní medicína je braná jako černé šarlatánství oficiálními kruhy, tak je to jisté riziko pro všechny zúčastněné, jak pro ty lékaře, kteří dělají, tak pro pacienta, který neví, kdo ho vlastně ošetřuje a jestli ví rizika té které metody a jestli ví, kdy jí má jak správně zařadit do toho léčebného programu. Proto se domnívám, že jistá pravidla jsou naprosto nezbytná. Platí po celém světě a je to zcela jednoznačně dobře. Pouze se domnívám, že v České republice jsme jenom velmi málo, pokud vůbec, přizváni k tvorbě pravidel. Právě my, kteří používáme tyto metody řadu let a víme, jaká jsou rizika, co, která metoda potřebuje, jaké prostředí, jakou výuku a tyto postupy jsou vlastně dohodnuty mezinárodně. A vlastně ti, kteří vytvářejí ty zákony, tak se nás vůbec neptají. Vytvářejí zákony na základě četby různých studií podle nevím jakého výběru a vlastně neptají se nás, kteří používáme v praxi. To se domnívám, že je velká a naprosto zásadní chyba, protože je to jako kdyby ten, kdo chce vytvářet nějaký zákon, si přečetl pouze uživatelské příručky a cítil se jako dostatečně fundovaný k tomu, aby hodnotil, jak a co dělat. Čili když bych to hodně zjednodušila, jako kdybych si já přečetla příručku o tvorbě betonu a domnívala se, že jsem dostatečně povolaná k tomu, abych vytvořila zákon o tvorbě betonu a stavbě domu.
Ale teď navíc k tomu ještě přibyly nedávné kauzy, které asi tím podhoubím integrativní alternativní medicíny hodně zamávaly. Řekněte mi, máte vy jako lékařka, která se věnuje i dalším metodám léčby vztek třeba na tato zařízení nebo vztek na ty, kdo provozují třeba ne úplně, řekněme, dobře nebo odborně svoji práci, anebo vám je to spíš líto a cítíte zatím třeba i útok právě proto, že se má schvalovat zákon. Jak to vnímáte vy?
Vztek určitě nemám, já mám spíš cítím lítost, protože všechno se dá zneužít. A vlastně tím, že chybí pravidla, tak vlastně se i tyto metody dají zneužít a mohou se jich chopit lidé, kterým právě tak, jak jsme říkali na začátku, chybí pokora, znalosti, kdy a jak tyto metody zařadit. Případně třeba je vůbec ani neznají dobře a zůstávají jenom na povrchu nějakých znalostí a zkoušejí, co to vlastně provede. A pokud mají nějaké odběratele, tak to prostě používají, ale tím samozřejmě diskreditují ty metody, diskreditují i ostatní lidi, kteří tyto metody používají řádně, s pokorou a řádně zařazují do toho léčebného programu. A to se ale může stát všude, i v klasické medicíně. Prostě se můžou najít jedinci, kteří nevhodným způsobem prostě použijí nějakou třeba naprosto úžasnou metodu, prostě třeba pro své vlastní obohacení nebo prostě proto, aby získali větší prestiž nebo tak. Problém je v tom, že určitým zveřejněním jenom jakoby výseče celé té kauzy nebo tak, se vlastně poškodily vztahy mezi lidmi, kteří dělají tyto metody a pacienty. Neřekla bych, že došlo k nějakému odlivu pacientů, protože ti, kteří chodí k lékařům, kteří používají tyto metody řádně, tak chodí i nadále a nemají s tím žádný problém, protože vědí, že to funguje, že je to v pořádku a vlastně se i sami vyjadřují k tomu, že ti, kteří ty metody zneužili, tak vlastně uškodili sobě. Co to vyvolalo jako vedlejší efekt je určitá nedůvěra mezi lékaři a pacienty, protože jsem slyšela od řady lékařů, kteří dělají tyto metody a teď je proti nám veden jakoby v úvozovkách hon na čarodejnice, tak říkají, že je to vlastně hrozné, že nás kdokoliv v době, kdy máme GDPR, může natáčet skrytou kamerou a pak to zneužít a prostě bez toho, že by to ten lékař tušil, věděl, že ho někdo bude nahrávat a tak. A teď, když si představíme, že samozřejmě, když mě vejde do dveří pacient, já nemůžu ani náhodou předpokládat, že mi chce uškodit, protože mým úkolem je mu pomoct a pomoct mu, jak nejlépe dokážu, dovedu na základě nejrůznějších mých znalostí, zkušeností a tak. A nemůžu očekávat, že ten člověk mě bude nějakým způsobem prostě chtít uškodit, protože tím by byl narušen náš základní vztah a vlastně té vzájemné spolupráce. A to vlastně na přechodnou dobu skutečně vzniklo.
Paní doktorko, vy jste promovala v roce 79, to jste říkala. Od té doby nás, pacienty, můžete pozorovat nejenom jako lékař klasický, ale jako lékař snažící se pochopit medicínu a člověka v širších souvislostech. Jsme nemocnější obecně, anebo jsme naopak v lepší kondici?
Já se domnívám, že se zásadním způsobem změnilo spektrum nemocí, se kterými pacienti dneska přicházejí. Jednoznačně se zlepšil světonázor, co se týče životního stylu a podobně. Ne každý ho ovšem dodržuje. Žijeme v mnohem uspěchanější době, narůstá stres. Žijeme vlastně se zátěžemi ze zemního prostředí, které se prakticky nedají objektivizovat vědeckými metodami nebo snadno objektivizovat, jako je třeba elektrosmog a podobně, ale máme taky zátěže těžkými kovy a podobně, kdy se vlastně to riziko působení těchto vlastně zátěží ze zevního prostředí podceňuje. Všichni vědí, že to je. Že to existuje, že to působí na zdravotní stav, ale neexistuje žádná studie, která by jednoznačně prokázala přímý vliv třeba elektrosmogu na zdraví člověka. A tím pádem vlastně ani nemáme žádnou léčebnou metodu z hlediska klasické medicíny, která by to dokázala léčit. A používají se vlastně jenom léky, které odstraňují příznaky, které toto působení vlastně má. A my v nekonvenční medicíně jsme schopni cíleně zlepšit nebo zmírnit dopady těchto zátěží ze zevního prostředí na lidský organismus právě třeba pomocí homeopatik. A tím pádem můžeme zlepšit zdravotní stav těch pacientů. Ale vlastně jakoby nejsme schopni dokázat, že to, co děláme, je právě odstraňování toho působení těch zátěží ze zevního prostředí. A těch je mnoho. Musíme si uvědomit, že v dnešní době existují velké psychické zátěže. Už od malých dětí, protože dneska vlastně se dětem nechává volnost a ty děti jsou v té volnosti vlastně nestabilní, protože oni nevědí, co je dobře. Oni vlastně jsou puštěni do prostoru, kde vlastně netuší, jaké nebezpečí se tam objevuje a cítí pouze obrovskou volnost a svobodu, ale zároveň se bojí, jaká nebezpečí by tam mohla být. A vyžadují, aby vlastně jim byla uhlazovaná cestička, aby nebyly vystavovány žádným zátěžím, pokud možno, a tím pádem se ale nenaučí jim vzdorovat. Nenaučí se vlastně vytvářet si nějaké mechanismy, které jim umožní překonávat i sebe menší stres. A to vede k tomu, že narůstá množství psychických problémů, kdy dneska se setkáváme běžně s malými dětmi léčenými na psychiatrii a také bohužel stoupá počet dětských sebevražd, kdy ty děti neunesou sebe menší problém, se kterým se vlastně v každodenním životě setkají a který třeba naše generace prostě brala, že se to holt stává a že nějakým způsobem to musíme překonat, ale vždycky je nějaká cesta k nápravě. Tak řada těch dnešních třeba dětí se vyděsí a neunese takovéto zátěže. A to se domnívám, že je třeba problém dnešní doby.
To je asi problém daný hodně výchovou společností a atmosférou v ní jako takovou, ale dá se tedy třeba homeopaticky pomoci dětem na depresi, na hyperaktivitu a tak dále?
Určitě. Zcela jednoznačně domnívám se, že pomocí integrativní medicíny, do které samozřejmě zařazujeme celý komplex nejrůznějších léčebných působení, včetně motivace toho pacienta, dietních opatření, akupunktury, homeopatie, fyziologické regulační medicíny a tak dále, tak můžeme rozhodně zlepšit stav toho nemocného jedince, zmírnit jeho příznaky, případně ho úplně vyléčit.
Mnoho posluchačů, kteří nám píší, tak třeba vyloženě si říkali o rozhovor o homeopatii, ale většinou chtějí, abyste takto na dálku vyřešila nějaký jejich konkrétní problém. Ale to asi v homeopatii není možné, že bych vám dala otázku, co na akné, a vy mi odpovíte, jaký lék. To asi tak nefunguje, vidíte?
Úplně tak toto nefunguje, protože zase musím zjistit jednak, o jaký typ akné se jedná, jakým způsobem bylo do dneška léčené, jaký jedinec je tím postižený, v jakém věku, v jakém rozsahu a tak dále. A teprve potom mohu volit nějaké vhodné léky. Čili my si nesmíme plést to, že místo třeba klasického léku na akné dám nějaký jiný homeopatický lék. Protože, jak jsem již řekla několikrát, my neléčíme příznak, ale léčíme daného člověka. Čili v celém pojetí, co to je za člověka, jaké jsou jeho charakteristiky, jaká je jeho individualita a teprve potom na to mohu nasadit nějaký lék.
Takže nasadit lék na to, abych neměla pupínky, je nesmysl v případě, že to mám z toho, že mám špatnou funkci ledvin. Je to tak?
Třeba. Mm-hmm. Nebo střev a podobně. Mm-hmm.
A ještě jeden z nejčastějších dotazů bylo od těhotných žen, jestli jim může třeba homeopatie pomoci v těhotenství, kdy nechtějí a nemohou užívat jiné léky, ať už proti nevolnosti nebo nějaké předporodní komplikace, anebo třeba ulehčit průběh porodu.
Tam se domnívám, že homeopatie je naprosto suverénní metodou, kdy skutečně celé těhotenství lze kontrolovat pomocí homeopatické léčby, zlepšit průběh porodu i poporodní průběh, nastartovat správně kojení a tak dále. To zcela jednoznačně.
A stává se někdy vám, že si říkáte, tak teď si mě homeopatie zklamala. Tak jsem si myslela, že to tomu pacientovi zabere a nakonec raději vytahuju antibiotika.
Samozřejmě, že se setkáme i s takovými případy. Většinou se ale jedná o to, že třeba ten pacient prostě buď přišel ve stavu, kdy byl již příliš vyčerpaný a jeho regulační schopnosti byly vlastně vyčerpané, omezené a již nebylo možno mu teda pomoci těmito metodami a kdy je ten klasický lék prostě nezbytně nutný. To se nedá nic dělat. Tam právě proto říkám, že je potřeba správně zařazovat tyto metody do toho léčebného programu v celkovém pochopení celé té situace, stavu toho pacienta a podobně.
Přemýšlím, jestli jste musela vy osobně projít takovým přerodem, jestli jste homeopatii, akupunkturu a ostatní metody objevila proto, že vy jste se změnila a nebo jste začala využívat tyto alternativní postupy a to vás změnilo. Co bylo dřív?
Já se domnívám, že já jsem je začala používat proto, jak jsem říkala na začátku, že klasická medicína neměla dostatečné prostředky pro to, abych zlepšila nebo zmírnila obtíže mých pacientů. A proto jsem vlastně začala objevovat svět integrativní medicíny, abych těm lidem pomohla. A samozřejmě tím, jak se člověk dostával vlastně do pochopení těch souvislostí a tak, docházelo ke změně vnímání i u mne samotné. Domnívám se, že každý lékař, který začne dělat tyto metody, projde určitou psychogymnastikou, protože vlastně se musí naučit, že nemůžu všemu velet, že nemůžu léčit jenom příznaky, že musím léčit daného jedince, že samozřejmě, že je určitým způsobem pohodlné řídit se doporučenými postupy, které mi někdo dá, kdy vlastně je to takzvaně lege artis, kdy vlastně doporučuji pouze to, co je napsané v nějakým guidelines, doporučených postupech a vlastně neustále jenom čekám, jestli ten pacient odpovídá vhodným způsobem podle předpokládaného vývoje toho onemocnění. A mám k dispozici velkou řadu léků klasických, kterými ty potíže mohu zmírnit. Protože jsem internista, tak mám třeba k dispozici, já nevím, léky na vysoký krevní tlak. Mám doporučené postupy, kdy který lék použít, u kterého jedince, jaká mám udělat vyšetření a podobně. Nekonvenční nebo v té integrativní medicíně já udělám všechna doporučená vyšetření, která ale nemusí vést k žádnému zjistitelnému nalezení příčiny, proč ten jedinec vlastně začal mít ten vysoký krevní tlak. A musím vzít v úvahu, že se dostal třeba do stresu, že vlastně ten tlak je způsobený stresem, že jinak má v pořádku ledviny, játra, všechno ostatní v těle funguje tak, jak má, srdce je v pořádku, oběh je v pořádku, přesto ten člověk má vysoký krevní tlak, který mu stoupá v určité denní či noční hodiny a já mohu volit teda ty léky, které mě vlastně odstraní tu příčinu. Samozřejmě, že na začátku těch potíží budu kombinovat jak klasické léky na snížení toho krevního tlaku, tak tam přidám homeopatické léky nebo akupunkturu na odstranění příčiny vzniku toho onemocnění. A tím se ale stane, že v okamžiku, kdy ten organismus se zase dostane do homeostázy, čili správně je regulován, jsou již klasické léky na vysoký tlak naprosto zbytečné, protože ten pacient má ten tlak v normě a je zbytečné mu je tedy dále dávat. To znamená, že na rozdíl od klasické medicíny, kdy když jednou stanovím vysoký krevní tlak, tak už ten člověk to má doživotně, tak tady vím, že to tak není. Že je bude brát několik třeba měsíců nebo i let, ale ne, že je bude brát doživotně, protože v okamžiku, kdy se odstraní příčina a ten organismus se zase vyrovná, tak léky na ten tlak jsou zbytečné.
Vy osobně jste byla také nemocná hodně, protože jste prodělala těžkou nehodu a ocitla jste se už, dá se říci, na druhém břehu. Pomohla i vám osobně alternativní medicína?
Ano. Ano, mě také pomohla a pomáhá stále k tomu, abych mohla fungovat tak, jak funguji.
Paní doktorko, já vám moc děkuji za to, že jste si s námi povídala o tom velkém a dosud ne zcela probádaném labirintu, jakým je člověk a jeho zdraví. Děkuji vám.
Děkuji také, že jste mě vyslechli.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 26. října uslyšíte první díl rozhovoru s anarchokapitalistou Urzou. S rostoucí nedůvěrou lidí k politikům a rozmáhajícímu se přesvědčení, že současné elity ztrácí legitimitu, lidé stále častěji přemýšlí o tom, jak obrodit a restartovat společenský systém. Poslechněte si vize anarchokapitalistů v pátek od 7.
Umožněme lidem to, co jim stát dnes neumožňuje, aby si mohli, když chtějí, sami vytvořit nějakou paralelní strukturu k tomu státu, konkurovat mu, A pokud se to bude lidem líbit, ať tu službu využívají, a pokud se jim to nebude líbit, ať ji nevyužívají. A pokud se v rámci toho bude v tom státu nadále hlasovat demokraticky, no tak ať. Ale důležité je, že co já si myslím, že to demokratické hlasování by nemělo zasahovat do svobody člověka, který s tím nesouhlasí a který tohleto nechce.
Už víte, kdy a při jaké příležitosti se uslyšíme příště. Do té doby nám pište své nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, kde si také můžete poslechnout všechny dosud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.